У ефіры «Свабода» ў Мінску 23 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Грамадзяне Славеніі нязначнай большасцю ўхвалілі на сённяшнім рэферэндуме, каб іх памежная спрэчка з Харватыяй была вырашана пры дапамозе міжнароднага арбітражу. Канфлікт вакол маленькага кавалка ўзбярэжжа Адрыятычнага мора цягнецца ўжо 18 гадоў ад моманту распаду былой Югаславіі. Згода Любляны на ўрэгуляванне канфлікту міжнароднымі арбітрамі дае надзею на хуткае вырашэнне спрэчкі і адкрывае Харватыю дарогу ў еўразвяз. Расія крытыкуе міжнародную ваенную кааліцыю ў Афганістане за недастатковыя, на яе думку, высілкі ў змаганні з вырошчваннем опіуму ў краіне. Прамаўляючы ў Сінгапуры на азіяцкім саміце па бяспецы, міністр абароны Расіі Сергей Іванов звярнуў увагу на тое, што продаж апіятаў з'яўляецца асноўнай крыніцай даходаў для талібаў. Паводле некаторых ацэнак, 90% гераіну ва ўсім свеце пастаўляецца з Афганістану. Масква прапануе прызнаць гандаль афганскімі наркотыкамі і іх вытворчасць міжнароднай пагрозай міру і бяспецы. Іванов таксама заклікаў міжнародную супольнасць больш актыўна інвеставаць у сацыяльную ды эканамічную інфраструктуру Афганістану. Ён заявіў, што Расія гатовая падаваць любую дапамогу місіі ў Афганістане, акрамя, аднак, ваеннай.
Мы уже шмат чым дапамагаем міжнароднай ваеннай аперацыі ў Афганістане. Мы дапамагаем з пастаўкамі, транспартам, выведкай, што заўгодна. Акрамя адной рэчы, расійскі салдат больш ніколі не ўступіць у Афганістан.
Міністэрства ўнутраных спраў Расіі абвяргае інфармацыю шэрагу СМІ аб затрыманні трох байцоў АМОНу ў праву ўнутраных спраў Смаленскай вобласці па падазрэнні ў марадэрстве на месцы катастрофы польскага прэзідэнцкага самалёта. У заяве прэсавай службы расійскага міністэрства гэтыя абвінавачанні названыя цынічнымі. Прэсавы сакратар ураду Польшчы Павел Грась раней паведаміў, што пасля звароту польскіх спецслужбаў у Расіі былі затрыманыя трое амонаўцаў, якіх падазравалі ў выкарыстанні крэдытнай карткі польскага чыноўніка, што загінуў у авіякатастрофе пад Смаленскам. У выніку крушэння польскага прэзідэнцкага самалёта 10 красавіка загінулі ўсе 96 чалавек, што знаходзіліся на яго борце, сярод іх дзясяткі найвышэйшых урадоўцаў краіны. Грамадзяне Славеніі нязначнай большасцю сёння ўхвалілі на рэферэндуме, каб іх памежная спрэчка з Харватыяй была вырашана пры дапамозе міжнароднага арбітражу. Генеральны дырэктар кампаніі British Petroleum Тоні Гейвард сцвярджае, што болей за палову нафты, якая выцякае са свідравіны на дне мексіканскай затокі, адпампоўваецца цяпер на спецыяльныя танкеры і не патрапляе ў ваду. Гейвард дадаў, што яго кампанія цяпер прыступае да ўсталявання яшчэ адной канструкцыі, якая мела б супыніць выцяк астатняй нафты. Ён выказаў спадзяванне, што да наступных выходных пераважная большасць нафты на месцы аварыі будзе пад кантролем. Іран прапанаваў забяспечыць ваеннае суправаджэнне суднам, якія спрабуюць прарваць ізраільскую блякаду сектару газы, каб даставіць туды гуманітарныя грузы. Прадстаўнік іранскага верхоўнага лідара аяталы Алі Хаменеі заявіў, што абараніць ні ў чым не вінаватых жыхароў газы – гэта абавязак Ірану. Тым часам Ізраіль заявіў, што не дазволіць праводзіць міжнароднае расследаванне падзеяў 31 траўня ля берагоў паласы газы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.